Hældi ég, hældi ég, góðan daginn, kæru hlustendur, velkomnir í besta sætið. Henry Birgir sem að heilsar og með mér í dag, Valur Páll Eiríksson og Aron Guðmundsson á þessum ljómandi fína föstu degi og þegar við setjumst niður hér fyrir hádegi að þá er þetta ekki verið tíðindalaus morgun svo ekki sé nú meira sagt. Frétt vikunar hún datt bara í hús hér á föstudags morgni og já, þau tíðindi voru afar óvænt. Óskar Hrafn Þorvaldsson hættur að þjálfa Haugasund í Nori, nánast bara fyrirvara laust, ekki rekin, hætti sjálfur og já, norski fjölmiðlar uppfullir af svona ýmsum ástæðum fyrir því að hann sé hættur sjálfur og Óskar ekki vilja gefa kost á viðtali. En sjáum hvað setjum við það. Síðan meira Aron Guðmundsson, hún var á vaktinni hérna síðan eldstæmi í morgun. Þetta var óvænt inn í morguninn.
Já, mjög svo, ekki einhver sem maður bjóst við einmitt, sko. Mjög óvænt, ekkert sem að bendi til þess að það væri að fara að gerast, Óskar Hrafn sem að tjáir þarna forráðamönnum Haugasund í gær, að hann hefðist stíga til hliðar, hætta og það kom þeim náttúrulega í mjög svo opna skjöldu, en þetta eru bara, já, risa tíðindi.
Valur, hvernig sló þetta í morgunsvarið?
Já, bara svipað, maður var sjokkraður yfir þessu, þetta er hérna... Hvað var þetta? 6 sjöleikir sem hann aðeins?
Sjöleikir. Sjöleikir, einni byggar og 6 í dild.
Já, akkurat. Já, bara, ég, hérna, bara, þetta kemur hann mjög óvart og náttúrulega svo hann er að koma bara inn þessi tíðindi með hvað liggur á baki. Líka bara sérstakt að félagið vill ekki segja af hverju eða neitt svoleiðis minnst. Það er aldrei spes af þeirra hálfu, sko. Að hérna leyndi kringum þetta sem að hérna gerir þetta dálítið skrítið allt saman.
Já, leyndi kringum þetta og já, við erum alltaf búin að reyna að vera í sambandi við Óskar í morgun og hann er, já, þeir segja að hann þurfa að svara Aron en hann vill ekki svara.
Nei, það er náttúrulega verður þess að fara náttúrulega stað ýmsar sögusagnir eins og við erum búin að sjá í morgun í norskum fjölmiðlum. Það eru alls konar ástæður gefnar upp, er hann að fara því að hann er með heimþrá, saknar hann Íslands, það var það sem að blaðamaður Haugasund Vís hélt fram, svona taldi að geta verið mögulega ástæði út af vitar sem að tók við Óskar fyrir einhverju síðan, svo eru koma þetta upp þarna varandi togstreitun og einhverja valdabaróttu milli hans og stjórnenda félagsins varðandi starfsteymið þannig að þú veist, það er fara af stað sögusagnir og meðan að við fáum ekki konkrétt svör annarkvort frá félaginu eða þjálfaranum sjálfum þannig að þetta bara verður til út frá því sem er náttúrulega bagalegt en fyrir að seinna fáið svörin og varðandi það hvort að félagið að gefa út hvað liggur hann baki eða Óskar, mér finnst svona frumkvæði kemur frá Óskari að þessu, það er hann sem að fer til félagsins og segist alltaf að stíga frá borði, þannig að mér finnst réttast að hann kannski stíða fram og greini frá ástæðinni.
Þá gæti kannski verið mitt að það var hann að TV2 sem að segir að starfsumhverfið hafi verið þannig eða að hann bara vildi losna við aðstoðaþjálfarann og ráða inn sinni einn mann og hafi viljað það
í upphafi
allalegi frá byrjun og hafi ítrekkað það hana, bara hann nær ekki árangri sem að hann telur sig geta náð meðan að þessi maður er hérna með honum í starfi og þú veist, það ég, náttúrulega TV2, stöð 2 normanna, það getur bara velverið að þeir sé að hitta á rétt þarna og út frá því að Haugasund vill ekki gefa út, þá getur líka velverið að það sé ástæðan að þeir vilji þá ekki einhvern veginn láta þennan aðstofmann lítið í lúta eða það sé ykkur hafi verið ykkur tókstjöldan á milli sko að þeir vilja ekki gefa það sjálfur út sko.
En það er náttúrulega ónýtilega sérstætt ef að aðalþjálfari liðs vill losna við aðstofmann og liði verður ekki við bóninni þá spyr maður sig bara er þá þjálfaranum stætt í starfi
ef hann finnur ekki fyrir traustinu sko.
Já, hann maður ekki ráða sér aðstofmann og ef hann er ósátt við og vill losna við hann og félagi sér nei okkur á það Óskar að halda áfram.
Ég veit ekki hvað býr hann að baki á félaginu, gæti verið það, ég held að þetta sé sko þessi umræddi aðstoðarþjálfari sem er þarna nafngreindur í þessum sögusögnum, það náttúrulega maðurinn sem að þurfti að hérna stíga upp og stýrði liðinu út síðasta tímabil mm-hmm. og þeir björguðu sættu sinni þá hvort það sé erfitt fyrir félagi eða að kveðja, en maður veit það ekki en þú veist en,
Og svo náttúrulega kemur líka fram að hann hafi þá bara sennilega sett liðinu afar kosti, annarkot fyrir hann eða ég. Þeir greinlega virðast þá bara með, ef þær fréttir eru réttarvalnar og þá bara virðist hann hafa sagt, þá þeir bara sagt, ok, þá ferð þú bara.
Já, en mér finnst þetta líka bara, mér finnst þetta bara galið starfsumhverfi, þú veist, að þjálfari fá ekki að velja þjálfarteymi sitt, eða allavega einn mann í því, sko. Já, já. Þú veist, þannig bara með heilt teimi og hann virðist ekki hafa neitt að segja um neitt sem í þjálfarteyminu. Já, já. Það mjög óvenjulegt fyrir aðalþjálfara að fá ekki neinum það ráði hverjir eru með honum og það einmitt segir til skort á trausti frá félaginu og ég skil hann alveg að vilja ekki vinna undir slíkum kringumstæðum.
En á móti kemur náttúrulega að hann skrifa samt undir sig þjálfari þó svo hann viti að hann hérna fá ekki fá aðstofamenn sem að hann vill, ok, hann segir hann bara fuck it, ég er bara að vinna úr þessu, svo sjáum bara til hvernig gengur og það er kannski ekki gengið eins og hann átti von á, þannig að þá reynir hann aftur að fá í gegn og gengur ekki. En sko, þetta þýðir þetta breytt að það er hákarl á lausu í íslensku þjálfaraheimi. Þjálfarar í bestu deildinni sem að hafa ekki farið kannski nógu vel að stað, valur þeir hljóta eiga erut með söfnum helgina.
Já,
má ekki ráð fyrir því
það má vel vera ég, þvist, en það er alveg ljóst að það er ekki mörg störf sem hann er að fara í hérna heima. Nei. Þetta eru stóru liðin sem að hann myndi fara í sko mér þætti best að fá hann bara í sjónvarpi aftur sko, mér þess að geggjaði þar allavega svona á meðan að staðan er svona sko en þú veist að þetta eru þá bara Valur, KR hann er ekki fara að taka við blikum
það er ólíklegt
hann er ekki fara, þú veist Arna Gunnlaugsson kannski fer eftir tíðanbili myndan gætan farið í Víking eftir tíðanbili tekið eitt sumar í sjónvarpinu tekið svo Víking eftir allt sem er búið að ganga þar á milli
ef við vissum svo sem áður hann ræði sér þann út að þá hefur Kári þetta mikið áhuga á að fá hann heim og þú veist þá að tala mikið það að það verður fullt af fólki tilbúið að koma bakku upp fjárhagslega annað ef hann kæmi Kári byrja vel Aron en hefur sér að gefa eftir Greg Reiter hlýtur að vera allavega örlítist þess aður.
Já, ég hugsa það nú, Óskar Hrafn er fyrst og fremst káeringur. Hrafnin flýgur, hann svífur yfir Vesturbænum núna, sko. og þeir vita af honum. Þannig að, sjálfsögðu verða menn meðvitaðir þessa stöðu og það að Óskar Hrafn sé á lausu, það kemur ósjálfótt að stað ákveðnum sögusögnum og vendingum, ekki að það sé einhverja breytingar af vendum, en þetta er þó kostur sem að menn geta að leita til.
Já.
Þetta er náttúrulega rætir náttúrulega ráðin bara inn í langtíma verkefni, það væri mjög skrítið ef að KR myndi núna miður tíðanbili, ekki nema allt væri algjörlega í rugli, en þeir eru að hugsa lengra, þannig að hérna, það er ekki nema einmitt að allt færi bara í skrúuna sem að ég held að menn myndu fara að gera eitthvað breytingar þar
En þetta er samt maður sem að Káur vildi fá þetta fyrir tímabili samt og hann er alltaf inn á lausu það hlýtur að samt smá togstreita þessi möguleiki er fyrir hendi hugsalega
Já og ég meina eins og segir Óskar er Káuringur ég bara þykist vita það að hann vill þjálfa Káur einn daginn en ég sé þetta ekki gerast
var það ekki þannig að fenn nú fljótt yfir á menn þetta er svo fljótt einhvern veginn að líða og margt að gerast var það ekki þannig að káringarnir voru bara lengi vel að bíða bara eftir svari frá Óskar þið bíðu og bíðu og bíðu eftir því að hann myndi gefa þeim af eða á
Já, sögurnar voru þá líka að hann hefði gefið þeim svona daldið vel undir fótinn og svo hafi það klikkað og þá fóru menn að leita annað sko. Já, og ég, eins og sé, ég er alveg vissin að hann mun taka við KR á einhverjum tíðanpunkti.
Einhverjum tíðanpunkti, já, hann lítur ára bucket listanum, sjálfsög. Já, hann verður mjög áhört að fylgjast með framhaldi þessa máls og já, við bara...
Aldrei lokmóla, kringum okkar mann.
Aldrei, það er Óskar, alltaf eitthvað fút í gringukallinn, sko. Þannig að, já, þetta situr þetta bara í áhugavert. Dæmi það er síðan auðvitað já, hérna heima þar eru já, það bara fer strax að staða í kvöld stjarta fram yfir sko, við bara bökkum aðeins samt sko Valsarnir ára voru konum baki við vegginn og Háká hleypi mótinu upp
já.
Og Valur vinnir síðan Breiðablik samfærandi Arda Gretason kaupi sér lengri líftíma og rúmlega það
Þetta bara, ef maður horfir á þetta sem hlutlaus áhorfandi þá var þetta besta sem að gat gerst fyrir deildin á þessum tímapunkti að Víkingarnir myndu mistiga sig og hvað þá í kórnum á móti Háká sem allir voru búin að sjá sem þetta fallbyssu fóður
Besta og lélasta lið deildrana bara fyrir öllum sko. Það er bara þannig
Og hágæðingarnir voru bara flottir í þessum leik og ja. Samanskapi voru víkingarnir alls ekki flottir en bara rétt upplegað og þessi sigur hjá Valamóti Breiðabliki virkilega flottur sömu leiðis þannig að, já, eins og ég segi, bara mjög gott fyrir okkur sem að ja. Njóta þess að horfa á þessa deild
Djú lítur ómar að fókin pirra samt að, eins og talaði sjálfur í viðtali að þetta orkusti kemur bara í þessu stóru leikjum einhvern veginn en þeir eru minni leikinir að þá einhvern veginn Það ekki sama orkust í liðinu og í þessu leikim. Vann blikana hann að tvisar í fyrra og svo víking núna, þetta er fáranlegt.
Já, en er það ekki líka oft hannig þegar að bara gegnum tíðan, gegnum söguna, þegar að þú færið meistarinn í heimsók, þá finnur einhvern veginn auka gýr og þetta er liðið sem allir vilja sigra og það er ekkit erfitt að móti vera sig upp í svona og ná orkustíðun á næsta stig. Þannig að þetta var virkilega vel gert þeim. Í þessum leik
ja, talaðu Greg Rætir, hann lítur að skítrætur hákar og leiða meistarafellum helgir stórleikur fyrir háká
það er að brynja björna með og þannig að þá einhvern veginn unnuðir alltaf á hérna,
í
Vesturbænum sko. En það er ótrúlegt að menn séu bara í áskrift að því að vinna alltaf Íslandsmeistarana og geta svo ekki neitt þess á milli sko, bara, þú veist,
þá meini ekki neitt sko.
Nei, einmitt, háká náttúrulega bara hélt sér upp í fyrra út af góðri byrjun Svo vinnaðir hérna breiðarblika á miðjum mótina og ekkert að fylgja þið eftir með neinum hætti, bara hérna byrja þetta móti eins og þeir byrja það og vinna svo Íslandsmeistarana. Það verður allavega gaman að sjá hvort að þú veist að þetta geti eitthvað undið upp á sig, þessi sigur móti vingunum. Náttúrulega með hérna valsleik þá er hérna bara hvernig menn hörkuðu sig í gegnum þetta. Já. Gylfi Þór var eiginlega ekkert búin að æfa alla vikuna, hann á æfingu daginn fyrir leik þá var hann bara hættir hann í uppbytun, Aron Jó var svona haltandi eitthvað líka þú veist að þeir bara gjörsamlega keyra sig út og klára þetta tíu í Kópavogi, það er algjörlega magnað sko. Og bara sínir kraft sem að Valur hefur ekki sýnt í sumar til þess að með þarna solid þrjú mörg eftir fyrstu fjóruleikina sko.
Já.
En samanskapi þá erum við með það sem að gerist í kórnum náttúrulega það er að Arnar ákveður að gera þessar fimm breytingar á liðinu. Gefur það skýringar í viðtala þetta sé bara leikmannahópurinn og menn þurfa að vera klárir í bara það sem að á eftir að koma á tímabilinu og væntalega þá þessi Evrópufókus sem er mjög ríkjandi hjá Víkingum núna. Þannig að svona úrslit setja náttúrulega spurningamerki við svona ákvarðanir að hrófla við liðinu með þessu mætti og tekur þarna aðal markvörðin út og setur Pálma inn sko. Þannig að þessi ákvörðin hans leit mjög illa út í ljósi úrslitunum að skilu svo sem alveg hugsunum á bakvið en að sama skapi hefur þetta sett blóð á tennar hjá hákæðingum sem að gerðu bara mjög vel þeir pressaðu bara hátt upp á vellinum og tvö að þessum þremur mörgum já háká fyrsta og annar marki koma út frá svona hápressu það sem að vinna boltan bara hátt upp á vellinum og koma sér í góða stuð
Arnar kannski átti ekki alveg vona þessari pressu heldur
nei.
Sko
nei, hugsa ekki sko
en ætlar hann að vera rúllandi á markmönnum í allt sumar, mér finnst þetta spes sko þegar það fá inn gæja þarna ungan og heimur
aðrir mann sko eitthvað skildi alveg pælingan hans með markmanninn að hérna
og hann var pottitt lofa einhverju leikjum sko
veist, já.
Hann er varla að vera að semja í Víking ef að
það var ekki þú með besta markur landsins
já.
Það snýstum að vinna leiki
þetta er, já. Þeir fóru nú aðeins yfir í stúkun og það er líka vitnandi í hérna viðtala varna, þú veist að gefa hann smá reynslu þetta er markur sem er ekki með leikja á bakinu í efstu deild hér á landi, já. Ef að svo staða kemur upp að yngvar dettur út af meiðslum, að hann sé ekki að koma blautur á baku eyrun, hann reynda að referensaði meistaradeildina í þessum efnum sko, að hann sé ekki að fara að hoppa inn bara í Evrópuleik, fyrsti leikurinn hans
Ég meina, ef ekki úst, ef hann ætlar að láta að spila, þá var það fullkomlega eftir að láta að spila þennan leik fyrirfram sko
já. Ég er smá áhyggjur af hérna, Halldór Smára í upphafumóts bara náttúrulega búin bara, líka bara leiðilt að segja það því þetta mesti næska í, á, bara í fótboltarum á Íslandi sko, að hérna og búin að vera náttúrulega bara stórkostlegur fyrir Víking í 100 ár sko, en hann hérna búin að vera í dalhlu brasi í, í upphafi móts finnst mér sko, að hérna vonandi að hann hérna fari að eða þú veist bara já, hefur ekki lítið nógu vel út blessaður, þannig hægur og svona þú veist, þetta orðin, þessi ár þau hérna þau tekka alltaf inn en vonandi hann hérna sýni betri framstöðu í næstu leikjum hans vegna.
Já, Halldór Smári kemur alltaf tilbaka, hann nú einfaldlega þannig staðan náttúrulega þá bara í deildinni er úst, Víkingur og svo náttúrulega bara er mjög óvænt, er FV með sama stigafjölda og Víkingur og FV hefur náttúrulega verið að spila við kannski þessi lélir lið innan gæsalappa en þeir hafa klára það en nú tekum við partí það er Víkingur helgina svo er það KR og loks Valur Aró, hvað er að fara að gerast hjá FV? Hvað er FV að fara að fá út úr þessu þremur leikjum?
Þannig það, já. Maður býður eftir í akkurat að sjá þess að leikja því að
maður lakka til að sjá þess að leiki?
Já, algjörlega, því að þeir hafa verið bara gert vel í að sækja þessi stig nú þegar og maður bara veltið í akkurat fyrir sér þá á þessum tímapunkti hvort þetta sé lið til þess að taka næsta skrefið þessu og taka stig af þessum stærri liðum. Ég veit ekki, ég myndi skjóta á 4 stig úr þessum leikjum.
Já. Valur, hvað tilfinningu hefur fyrir F-áliðinu? Þeir hafa að grænda þetta, það hefur ýmislegt gengið vel, minna, þetta eru allt snúnir leikir sem að klára núna 4 í röð, en það að ná þessu meðbyr og ná að klára þessa leiki er bara, veist, þetta er alvöru vindur í seglinn hjá heimi. Sko.
Já, líka bara hvað Sigur Bjartur hefur að koma sterkur inn hjá, að maður hafði ágjur af þeirri stöðu og hann náttúrulega, hafði ekki geta skorað að viti neitt í Vesturbænum, náttúrulega raðað inn í lengjudeildinni sem náttúrulega allt annar kapitúli, missa Kjartan henni út og hérna, það munur öllu fyrir það að hann sé komin í markaskorunar form. Einmitt bara verður mjög gaman að sjá það á móti í þessi rosalega prógrami sem er framundan en samanskapi bara hrósa á hvað þeir hafa náða að sanka sér að stigum mjög pæði móts.
Mér finnst líka bara svona harka í liðinu,
já.
láta finna fyrir sér og eru hérna segir bara.
Já, það er andi í þessu,
sko. Það er bara stórt kredit á að það sem að haldi utanum lið að vera búin að ná því líka inn. Sko. Mm.
Svo spurning líka með breytina hjá þeim þegar líður á og svona, já, veist, það er ekki, sérstaklega núna veist, eins og bara hörður engi fer og eitthvað svona, þeir voru ekkit að breyka hópinn mikið, sko, að, hérna, ef það fara dettin einhver meðsli þá hérna, gæti verið aldrei þund á því hafðin, sko.
Erum að tala um að Kjartan Hendrið sé að fara að reyma sig skóna eitt fyrir mittsum?
Ég myndi ekki, ég bara því meira sem að Kjartan Hendrið spilar á fótbolta því glaðar er ég, sko.
Allstæðingar hans er þetta fagn ekki eins mikið, sko. Einstaklega leiðilegt örgulega að spila á móti hún. Algjum meistari, sko. Gaman að þessu, færum okkur aðeins yfir í handboltan. Það var handboltalandsleikur í vikunni og ég horfði 8 mínútur á honum. Og bara, takk, Íslandi koma HM, takk fyrir mig, en what a performance, sko. Þeir skora úr fyrstu 19 skotu sinni, ég bara aldrei séð svona, og enda á að skora 50 mörg, það var eins og fyrrandi samstarfsmaður okkar Guðjón Guðmundsson er sagt að þetta var staðgreiðsla.
Já, og bara akkurat það sem maður vildi sjá frá liðinu í svona leik. Man fannst það alltaf gefið að liðið væri að fara rúla yfir þetta innví en að gera það samfærandi finnst mér vera líkihlutur í þessu. Að bara vera á bensíngjöfinni, klára þetta bara almennilega í fyrsta leik.
Já.
Mér finnst ekki alltaf gaman að því ég fór á æfingu hjá hann í vikunni fyrir leik og talaði við hérna, Gísla Þorgeir og hann sagði þú veist að menn vildu líka aðeins svara fyrir janúar.
Já.
Að þeir ætluðu að bara, þú veist, þá í rauninni að segja bara við ætlum að blása til flugöldasýningar sem þeir sannlega gerðu og það var annað sem að Gísli sagði líka í viðtali eftirleika í leikliði þegar það var kannski voru 8 mínútur eftir eða eitthvað, þá settu þeir sér bara það markmið, þeir ætlu að ná í 50 mörg og þeir gerðu það, það bara geggjað, sko.
Já, nánast flautumark í lokinu að orra til að klára þetta. Ég meina, það þarf ekki að hafa ágjörða þessu sindileiku um helgina, nú er það bara komið, þetta var ekki eitthvað 5-6 mörg sem að, þú veist, ef eitthvað disaster kemur, þú veist, nú getur með bara farið slagir inn í þetta, og það lítur að vera bara gott og og þetta bara enn eitt stórmóti býður í janúar.
Halló, já, sko. Bara gott fyrir liðið og gott fyrir andan og Snorri getur leift sér að rótera og prófa og alls konar, sko, þú veist, þetta komið. Mm-hmm. Þetta ekki að fara að breytast úr þessu og bara, já, eins og ég sagði það, virkilega ánægjulegt, sko.
Ég bara því fleiri mínútur sem að þessi strákar fá saman upp á að hérna, náttúrulega var bara fyrsta móti þarna í, með nýjar áherslur og eitthvað svona sem var í janúar, bara því fleiri mínútur og, og ég myndi að geta þá gert það líka bara pressulausari að rúla í gegnum þessa hluti er bara þeim mynd betra, sko.
Já, líka bara geta eitt tíma saman í góðu, heilbrigðu umhverju, sko. Það sem þú getur bara leift þér að njóta þins.
Já.
Þú veist það, og leggja þá þetta stórmót algjörlega að baki, gleyma því bara, sko.
Höldum okkur aðeins í handboltanum því það er ótrúlega spennandi, já, bara ykkur 10 dagar eða svo hjá Valsmönnum. Kom þeir í úrslit í Evrópukeppni en hér aftur á móti konum með baki upp í vegg í Ólísdeildinni. 2-1 undir og þeir eru að leik núna hvað á miðvikudaginn, þar sem þeir verða að vinna og svo kemur úrslitaleikur á heimavelli í Evrópukeppni og svo viku seinna, þetta eru bara 3 úrslitaleikir valur. Er þetta ekki bara veisla fyrir leikmenn Vals?
Jú, ég held að ég seti aldrei fyrir mér að þetta verði annarkvort, sko, annarkvort taka þér Man City á þetta, klára bæði eða geti tekið Liverpool á þetta og klúra báðu, sko. Ég held að ég er ekki viss um að það sé millivegur þarna, sko.
Nei.
Að hérna, þeir, ég, en
öll eginn fari í sömu körfuna á endanum.
Nei, eða já, í rauninni en hérna, það er einmitt og þetta líka, hvernig fókusin er, maður hefur séð það að þeir eru erfleikir að vera, þeir eru að vera að klúra leikjum sem að þeir ættu okkur neina að vinna, maður sér að segja nú móti afturlýningu í þessu einvið, þeir hérna, var ekki tæðlega samfærandi en svo koma þessi 2-2, sko, þannig að hérna, já, að vera gaman að sjá hvernig fókusin er hérna á miðgudaginn.
Ég er svo alltaf bara spurning hvað gerist þar og neði tapa fyrir afturlýningu miðgudaginn er allt í nú bara úr leik í Íslandsmótinu.
Já, þetta er áhugaverð hérna staða sem eru í og maður veit ekki hvort það sé gerður einhver munur á, þú veist, hvernig það er sem leikmaður að vera í þessum tveimur keppnum og hvort að sjálfstraustið milli keppna sé ólíkt. Já. Af því að í Evrópu hafa þeir verið bara að valta yfir andstæðinga sína. Mm-hmm. Ef við tökum bara sérilega áttalóðslitin og undanúslitin núna móti þessum rúminsku liðum, það er bara verkefni sem er að hafa rúllaði gegnum bara samfærandi, sko. Mm-hmm. Eru í brasi, smá brasi hérna á Íslandi, þannig að verður gaman að sjá okkur hvernig þetta spilast til þeim þessa daga sem eru framöndan, sem eru þessir, já, eins og þú segir, þrír úrslita leikir, sko.
Já, þetta verður alveg gegja. Hún er á valspenna að koma Evrópubikarinn heim. Talandi Val, förum aðeins yfir í körfuna, sko, þetta körfuboltalið Vals er bara eitthvað það ólseigasta sem ég sé, þeir eru komnir í 2-1 yfir á móti Njarvík, mistu Kanansinn, þeir eru ekki með Kára Jónsson og flestir héldu kannski þetta yrði bara svona frekar stuttparti í úrslitakeppninni en Aron þeim er bara full alvara.
Já, algjörlega og bara hafa vaxi eftir því sem að líður á úrslitakeppnina. Það var fyrir löngu sem þetta lið, það var einhvern veginn búið að afskrifa þetta lið í baráttinu. Mér sýnist þið bara að vera á hörku róli, sko.
Þið skriði gegnum hött, sko. Já, það eru svo konir í 2-1 í undanúrslitum.
Já, og bara virkilega flottir og maður sér Kára Jóns nánast, sko, hlaupaðan á hliðalínni. Hann er á tánum, sko, þó hann sé ekki klár. Hann
fer að hlaupa inn á, þetta segja það.
Ég veit það ekki, sko.
Nei, hann kemur í ljós.
Eitt er víst að honum langar að mjög mikið, en hvort að tímapunktunum sé komin og hvort hann sé klár í það, það er annað. En bara virkilega vel að verki staði á Valsmönu til þessa, sko.
Ég bara grænt, þessi seinasti leikur hann á móti Njarvík. Það að skora 8 stig í fjóruleikluta og vinna leik er bara fáheyrt, sko, það er algjörlega galið.
Finnur sem allt vinnur. Það var nokki á honum klappa baki, sko.
Já, bara einmitt að bregðast við þessu meiðsla rugli með þessum hætti og bara að mótivera menn og tvíeflast í því bara að varnarleikurinn hérna vinni þessa leiki. Og þá náttúrulega verðum bara mjög gaman að sjá næsta leiki í Ljónagryfunni sem að gæti þá verið svo síðasti þar ef að Valsarnir vinna.
Já, enn eitt síðasti leikurinn í Ljónagryfunni.
Já, þeir eru búin að vera býsna margir.
Skotið margir, sko. Hinn meginn, Aron, eru þetta bara með Grindavík komið í sterka stöðu.
Já.
Hvað hérna á Keflavík séns án Remi? Er þetta hægt?
Þetta er mjög þungt, sko.
Já.
Þetta er erfitt, en fara hann út í Keflavík og þú veist maður gæti alveg sjá þá náinn öðrum sigri þar en
Keflavík er alltaf Keflavík í Keflavík.
Já, já, það er alltaf þannig en að samanskapi þá er þetta lítur þetta mjög vel út fyrir Grindavík og já. Bara ótrúlega samfærandi.
Já, mann hafði alltaf þessa tilfinningu, það fór svo ógeðslega mikil orka í að krist út þennan sigur í Keflavík senast sko, að þessi leikur færi svona en þeir geta alltaf gíra sig upp í sömu vitleysuna í þessum leik núna í Keflavík sko.
Já, verður hasar sko.
Það var ekkit leðilegt að fá bara óttalegi báðum sko.
Nei.
Það er ekkit útlóka heldur sko. Nei. Þannig að talandi um óttalegi, bara þú veist, öskubusku ævintýri körfunar eru þetta kvennamegin.
Já.
Það sem að stjarnan er komin í óttalega móti ofur liði Keflavíkur, bara svo Arnar Guðjóns og þjálfari Stjörnunnar sagði. Skemmtilegt einví, hann er allanslið á móti átjöndar á landslið.
Já, þetta er ótrúlega saga og virkilega vel gert hjá nýliðunum, sko. Skulum hafa það í huga, þetta er nýliðar sem að fórun í einví á móti Keflavík sem að margir töldu að væri bara einstefna, sko. Mm-hmm. En það er svo heldur betur að hérna, sanna sig þarna. Þetta er virkilega vel gert þegar maður er búin að koma þessu einví í óttalegi. Hóru nú að leikin í gær og bara mjög spennandi og skemmtilegu leikur og gaman að sjá þessa leikmenn eins og Ísolt og Kolbrúnu, þessa ungu leikmenn sem er að stíga sín fyrstu skrif í efstu deild, bara eins og það hafi ekki gert neitt annað, sko. Þannig að mikið hrósa á Arnar og lið hans í stjörnunni.
Ég bara, þú veist, þetta er bara kvolpasveit sem er að grænda í gegnum leik á móti besta liði landsins í spennuleik og kláran, veist, þetta er ótrúlega gaman að fylgjast með þessu.
En ég meina þá velti maður fyrir sér sko svona andlega ástandi fyrir óttaleik, ég meina Keflavík, allir bara búast í því að það er verið Íslandsmeistari del, langbesta liði, svo kemur þessi kolpasveit, fer að gelta á þig og fara allt í óttaleikur og stelpunar yngri að tapa. Nákvæmlega yngri að tapa, það lítur að vera svona smá skrekkur í Keflavíkuliðinu.
Já, algjörlega, þetta er bara og það er líka bara hvað Arnar nær að stilla spennustíði rétt hjá stjörnuliðinu í alla þessa leiki að þá að samanskapi er eitthvað aðeins off hjá Keflavíkuliðinu vegna þess að það er að ljósta að þetta er hæglega getur verið einvíð sem að þær hefur bara sópað sko.
Já, þetta er einvíð sem er eiga að vinna, það er bara þannig á pappír, á blaði og bara á töflunni þá er þetta einvíð sem að Keflavíka að vinna, þannig að það er hljóta að finna fyrir pressunni og óttast hvað gerist eða það er tapa næsta leik og meðan er Njarðvík bara hvílast og Njarðvík verður erfiður andstæðingur fyrir bæði lið, hvernig það er fóru í gegnum Grindavík sko.
Já, alveg 100%.
Fyrir út í landstirna, Aron, þinn maður Sabi Alonso, hann er að skrifa sögur upp á nýtt, Liverpool fær hann ekki, þeir fá bara að sköllu á þann Hollending og reynslaði því og hérna þetta sem að Sabi Alonso er að gera hann í Þýskalandi, þetta er ótrúlegt, þetta er náttúrulega að sláka 49 leikir núna, slá metið.
Já, þetta er ótrúlegt og maður hefur ekki tölaði sko. Þetta er orðin fjölmargi leikinni sem er að klötsa þarna á sjöttu til sjöundu mínútu í uppbóta tíma.
Ég man ekki hvað er búin að skora mörg í uppbóta tíma.
Nei.
Þetta var alltaf hátt í 20 mörg eða eitthvað.
En maður hafði akkurat að tilfinningi í gær þegar maður að horfa hann og leikust að 2-0 fyrir Róma bara þannig að komi fram á 80. mínútu. Maður hafði samt alveg að tilfinningi ok, þetta heyr er alveg að fara að geta komið tilbaka sko. Og andin er líka bara þannig á vellinum.
Þið trúi ekki að tapa það, eðlilega ekki.
Nei, bara kunni ekki að tapa leik.
Það er frábær list í íþróttum að kunni ekki að tapa valur.
Ég mitt bara sá þessa 2-0 stöðu er lítið eftir bara nei.
Anskot, ætla Róma eðalega.
Það var sama skýti einhvern veginn í heiða móti Karabag frá Azerbaijan, voru þar að tapa 2-0, skoraði á 95 og 97 í sama leiknum með eitthvað sko. Og það er mynd bara deildarleikinir undanfæri, það er bara búið að vera 96, 97, 95 bara ná jafntefli hérna.
Þetta er ábyggla orðin eitthvað 10 plus leikir eða einhverja kringum 10 sem er hafa verið að hérna, klötsa svona alveg undir lokin sko.
Bara ógislega gaman að fylgjast með þessu og hérna skellur bara samt að Europa kongurinn núna í Emiri sé hérna, sé fallin og leik sko.
Við sáum þetta fyrir Arsenal menn það vita að myndi klúra á endanum.
En þessi meistaradeildarleikur í Madrid, guð minn almáttugur sko, þessi endurkoma, skýta dómarna er bara, hefst, meistaradeildin það sem hún er búin að delivera þessar leikti sko.
Já, og líka á sért með hérna, 34 ára gamalt Stoke City reject að
setja tvö mörg eina hálfa milljón
bara gæi sem að þú veist búið að afskrifa fyrir löngu síðan álpast inn í einhvern svona sjens hjá Real er á láni bara hérna hjá þeim sko var í, hann var til að mér í stúkunni í París fyrir tveimur árum þegar Real Madrid vinnur Liverpool er þar bara í Real Madrid treyju bara er stuðningsmaður liðsins sko. Það er eitthvað mjög fallegt við það og eitthvað mjög óreal matríklegt við það að það sé eitthvað svona jálkur að koma með mjústundin en algjörlega geggja það á saman tíma sko.
Svo hinum meginn ertu með United Rejectin sem er allt í öllu hjá Dortmund Ótrúlegar sögulínur sko.
Ekki að það segja hans ég vatn á millu Ten Hag að...
Nei Nei, það er ekki að það segja það
Það er vesinn á svo sköldlóttu hollendingum
Já, það er eitthvað smá vesinn á þeim sko.
En var ekki eitthvað eitthva að vera að skrifa það Er ekki Óskar að skrifa fyrir okkur Hennar varandi úrslitaleikin að sé að Dortmund græði meiri pening á því að tapa úrslitaleiknum út af einhverju ákvæði í samningi Bellingham
Já, já UEFA greiðir sigurvegara einhverja 20 miljónir fyrir sigur en Bellingham sem sagt er klásúla sem að segir að Real Madrid þarf að borga Dortmund 25 miljónir ef að þeir vinna keppnina og silfurliðin alltaf fær eitthvað líka þannig að þeir eru
Svo kallar vinn-vinn
Já, svona einhver leiti
Sama hvað þá verður partí
Já, það verður alltaf partí og nóg til
Já
Það er náttúrulega ógæslega gaman að sjá Marco Reus loka Dortmund-ferlinum með að messa til þetta titli sko.
Þetta er ekki að nægt hann að rífast með þessu Dortmundar ævintýri skilur
Nei, ógæslega gaman, bara svona ekta klúbur einhvern veginn og sem að endar alltaf á því að missa sína bestu menn frá sér
alltaf
en eru alltaf á þessum stalli einhvern veginn komið svona langt, stuðningsmenninir eldheitir heimavöllurinn algjör grifja Þetta er bara auðvelt að halda með þessu lið.
Já, bara allir vildu mæta þeim að hverju einasta stigi eins og Mats Hummels talaði bara á Twitter í vikunni sko, bara, það vildu allir dragast á móti þeim að hverju einasta stigi og þeir fóru gegnum hvert einasta, bara algjörlega gegnum.
Svo gladdi það náttúrulega líka að þeir rentu PSG út, það er fátt sem ég bara þóliki meira eins og fótbolta heldur þetta PSG dæmi sko. Það var mjög ljúft að sjá þá hvað þeir áttu 6 skot í stöng og slá en Dortmund áttu 7 skot í heildina einvíðu.
Rómantíkin lifir ennþá í þessu sporti
betur, sko. Þetta er algjörlega dásalegt Heyrðu, eitthvað fleira sem vilja koma framfæri?
Nei
Það er ekki bara halda áfram en daginn
Það er ekki bara
Þetta verður, já
Það heldum áfram að reyna við Óskar Hrafn og eitthvað svona
Já, núna meðan að þætti stóð þá tók hann fyrir það, endalega er ég vital í dag hann er við sjókastöður Það kemur vonandi seinna mér bara Það kemur vonandi seinna mér Heyri, góð helgi drengi mínir Og þökkum ykkur hlustendur kærlega fyrir að vera með okkur Þessu sinni verðum við aftur á vikuliðinni Vonandi, sjá okkar setur, góð helgi